A my bychom se chtěli společně zamyslet nad Božím slovem a poprosím Blanku, kdyby nám přečetla oddíl z epištoly Židům z 5. kapitoly 1. až 10. verš.
Každý velekněz vybraný z lidí bývá ustanoven jako zástupce lidí před Bohem, aby přinášel dary i oběti za hříchy. Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti. A proto je povinen přinášet oběti za hřích nejenom za lid, ale i sám za sebe. Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh, jako kdysi Árona. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A na jiném místě říká, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel, a tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova.
Chtěl bych dnes spolu s vámi přemýšlet nad tím, co apoštol Pavel píše v tomto oddíle a co jsme také četli na začátku ze 4. kapitoly epištoly Židům, kdy znovu a znovu nám apoštol Pavel představuje Pána Ježíše jako našeho velekněze. Abychom se k tomu nějak mohli dopracovat, tak bych chtěl nejprve takový kratičký exkurs do Starého zákona. Všichni to známe, ale připomeňme si to, abychom měli nějaký základ, na kterém můžeme stavět. Víte, že když Pán Bůh stvořil člověka, to znamená Adama a Evu, a postavil je do ráje, tak s nimi měl osobní vztah. Oni se spolu s Hospodinem procházeli po té rajské zahradě, po Edenu. Bůh naplňoval jejich potřeby, ty duchovní, ty fyzické, a prostě komunikovali denně spolu. Ale potom přichází pád, přichází hřích, a tento hřích, vlastně ten vztah mezi Hospodinem a člověkem, narušil. Když se potom díváme na historii lidstva, tak vidíme, že člověk pořád touží po vztahu s Bohem, jenomže když se ztratil vztah s živým Bohem, s Hospodinem, tak mnoho lidé hledá takovou náhražku, a to je vlastně pohanství, že ano? Že si vytvořili různé bohy a snažili se, jakoby, aby ti jejich bohové, které si vytvořili, naplňovali jejich potřeby. A my, když potom pročítáme Bibli dál, tak čteme o tom, že Hospodin si vybral Abraháma a také jeho potomky, to znamená izraelský národ, aby se stal jejich bohem a oni, aby byli jeho lidem. To znamená, tam šlo o to, že Pán Bůh chce ten zaniklý vztah obnovit a dává zaslíbení, že skrze to Abrahamovo potomstvo přijde prorok, přijde Mesiáš, který umožní obnovení vztahu Boha s každým člověkem. Pak kdybychom procházeli dál ten Starý zákon, tak vidíme Mojžíše a Izraele, jak stojí, jak na Sinaji dostávají zákon. A zde je takový slib Božího požehnání i varování před neuposlechnutí. Jakoby Pán Bůh chtěl říct, já vím, že vy jako lidé jste vystaveni pokušení a hříchu. Ale dal jsem vám určitou cestu, po které když půjdete, tak budete prožívat požehnání a pomoc. A protože Pán Bůh ví, že člověk hřeší a hřích před Bohem neobstojí, tak Pán Bůh ustanovil kněze, velekněze, který přinášel oběti za hřích a který byl takovým prostředníkem mezi člověkem a Bohem. A když apoštol Pavel v té epištole Židům v 5. kapitole, v tom oddílu, který nám četla Blanka, hovoří o tomto knězi, tak říká, že každý takový velekněz byl zaprvé povolaný Hospodinem, že si člověk nemohl jakoby uzmout sám tu autoritu toho velekněze, ale Bůh ho sám do té role jmenoval. Potom říká tam apoštol Pavel, že tento velekněz zastupoval lidi před Hospodinem, to znamená, obětoval oběti za jejich hříchy, s tím, že nejdřív obětoval za sebe, protože sám byl také hříšník, a potom obětoval za lid, za národ. Když tam čteme o těch obětech za hříchy a o Božím odpuštění, které následně přichází, pak by bylo možná dobré si uvědomit, co tím Boží slovo myslí. Kdybychom nejenom teď myslím na třeba epištoli Židům 10. kapitola 26-27, ale také třeba knihy Mojžíšovy 4. a 5. Já vám to potom pošlu a ty odkazy si můžete doma najít. Jestliže se hovoří o odpuštění, tak Boží slovo má na mysli takzvané nevědomé hříchy. Když prostě nějakým způsobem zhřeším a třeba jsem si to ani neuvědomil, a nebo jsem se dostal do určité situace, určitého toho tlaku a prosím Boha za odpuštění, a tak to bylo i v tom starém zákoně. Ten člověk vyznal svůj hřích, kněz obětoval, bylo mu odpuštěno. Ale pokud někdo svévolně hřeší, říká Boží slovo, vědomně, pak ani ta oběť za viny, za hřích ho nemůže očistit. Židovští rabíni to vysvětlovali asi tak, že ano, jsou tady hříchy nevědomé, když si to vůbec neuvědomuji, ale jsou tady také hříchy, které prožívám pod nějakým takovým vlivem návalu emocí. Tak například hněv, nebo touha po pomstě, nebo nějaké silné pokušení, které přišlo a člověk tomu podlehl. Důležité bylo, jestli takový člověk činí pokání. Jestli ano, pak ten hřích skrz tu oběť je očištěn. Ale hřích, pro který vlastně nebylo odpuštění, je hřích, který je jakoby promyšlený skutek. Je to skutek učení s chladnou hlavou, když člověk si to prokalkuluje cílevědomně, ví, že to nemůže dělat, ví, že je to proti Pánu Bohu, že se tím proti němu staví a přesto to udělá, tak vlastně tento hřích ve starém i v novém zákoně jakoby neměl šanci na odpuštění, protože je to vědomá vzpoura proti Hospodinu. To je to, co apoštol Pavel třeba v epištole Židům v 10. kapitole říká, jestliže svévolně hřešíme, i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. Takže ten velekněz zastupoval vlastně lid před Hospodinem, zástupně za ně obětoval oběti, aby jim Bůh odpustil. A pak je tam ještě třetí věc, co bylo důležité u toho velekněze, že má s lidmi soucit. Protože on sám také chybuje, sám také hřeší, sám také podléhá slabostem. Řekli jsme, že nejprve obětoval sám za sebe a potom obětoval za druhé, tak musel mít s lidmi soucit. Nemohl to být sebevědomý člověk, který by se na něj nadřazoval, ale musí mít soucit s těmi, které před Hospodinem zastupuje. A když tady apoštol Pavel v té epištole Židům v 5. kapitole hovoří o tom soucitu, tak je zde použito takové zvláštní řecké slovo, metriopatein, a to slovo se nedá přeložit do češtiny. Prostě neexistuje žádný ekvivalent, kterým bychom to mohli přeložit. Kdybychom to chtěli opsat, to slovo, tady přeložilo se soucit. Tak to znamená tedy ten soucit, trpělivost, zármutek nad hříchem druhého, aniž bychom ho odsuzovali. Taková, jakoby ten velekněz musel mít takovou vnitřní vyrovnanost, že se nemohl nechat rozhodit nějakým hloupým člověkem, který stále nechápal a dělal stejný a stejný hřích. Nemohl ho odsoudit, nemohl ho odhodit, ale musel s ním mít takovou vnitřní trpělivost. Takovou nekonečnou trpělivost, která směřuje hříšníka na cestu k Bohu. A to slovo metriopetens znamená, že jakoby vystihuje člověka, který se nehněvá, který se nepohoršuje nad neustalými chybami člověka, ale jakoby s hlubokou empatií ho provází po celý den, aby se mohl dostat blíž k Bohu. A vlastně proč to všechno apoštol Pavel zmiňuje? Protože on se dostává k jádru toho poselství, že toto všechno, o čem Bible hovoří, vidíme v plnosti u Pána Ježíše. Pán Ježíš je ten velekněz, který je povolaný Bohem. Židům 5, 5 a 6. Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. To znamená, Pán Ježíš je skutečně určen Bohem, aby byl náš velekněz. Zastupuje nás před Bohem. Tak jako ten velekněz starozákonní zastupoval ten lid před Bohem a obětoval za ně, tak nás Pán Ježíš zastupuje před Bohem ne tím, že by se za nás znovu a znovu obětoval, ale že se za nás jednou provždy vydal. Jak říká Boží slovo, spravedlivý za nespravedlivé. A tak usmířil Boží hněv. 1. Petrova 3.18. Vždyť Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy. Spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. A to třetí, co vidíme u Ježíše, že má s námi soucit. To slovo metriopaten, o kterém jsem hovořil, vlastně je plně vystihuje charakter Pána Ježíše. Je s námi sjednocen, prožívá to s námi. I když sám nezřešil, tak ví o síle pokušení, ví o naší křehkosti a neodsuzuje nás. ale přichází, aby nás vysvobodil z moci hříchu a aby dal nám sílu žít život, který se líbí Bohu. Když apoštol Pavel hovoří o Pánu Ježíši, tak tam říká, že Pán Ježíš toto všechno se naučil z utrpení, kterým procházel. Budu citovat znovu tu pátou kapitolu, která nám četla Blanka. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jimž prošel, a tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se průvodcem věčné spásy. Takže jestli nám Pavel představuje Pána Ježíše, tak nám říká, že Pán Ježíš je ten, který se tím veleknězem stal, ale že to nebyla samozřejmost, že zatím byl úžasný zápas. On tady hovoří o bolestném volání, o slzech oběti a modliteb, které, a úpěnlivých prozeb, které přednášel před Pánem Bohem. Když popisuje tato slova apoštol Pavel, tak nám určitě vyvstane všem ta Getsemanská zahrada, kde Pán Ježíš skutečně s takovým bolestným voláním, se slzami modliteb a úpěnlivých prozeb volal k Otci. A když tady Pavel popisuje to volání k Otci, tak používá slovo, které jakoby hovoří o takovém hlubokém výkřiku, který jde z nitra člověka, který se jakoby vydere z jeho srdce, který ani možná nemá nějaké hlásky, ale je to výkřik srdce, které trpí a které prosí a zápasí, aby Bůh se nad ním smiloval. Někteří vykladači říkají, že jakoby jsou tři takové druhy modliteb a jakoby, jsou to jakoby takové stupně modliteb, které možná jdou spíš hloub a hloub, nebo blíž a blíž k Bohu. Že nejprve je to taková ta modlitba, kdy se soustředíme v tichu a v bázni před Bohem a tam mu přinášíme všechny prosby. A potom přichází taková druhá etapa modliteb, takové to volání, tady je napsáno bolestné volání, kdy člověk stále hlasitěji a hlasitěji volá k Bohu, kdy ta duše křičí k Pánu Bohu, protože neví jak dál a jsou to ty úpěnlivé prosby, jak to tady píše apoštol Pavel. A pak přichází slzy. Slzy modliteb. Okamžik, kdy nám jakoby schází slova, kdy nevíme jak dál, kdy Pánu Bohu předkládáme svoji vůli, ale říkáme ne jak ty chceš, ale jak já chci, ale jak ty chceš. Kdy se vkládáme do jeho rukou, je to taková kapitulace důvěry. A tuto zkušenost má Pán Ježíš. Tento hluboký duchovní zápas. A proto nám tak dokonale rozumí, říká apoštol Pavel, protože sám tím prošel. A to druhé, co tady Pavel připomíná, že Pán Ježíš se tomu všemu naučil z utrpení. Utrpení buď to vede ke vzdoru, anebo k tomu, že se člověk Bohu poddá. A Pán Ježíš šel tou druhou cestou. To utrpení, které prožíval, prožíval tak, že se poddal Bohu. Že se v utrpení, říká Pavel, naučil poslušnosti. Na rozdíl od nás, my někdy se v utrpení bouříme, vzpíráme a voláme proč. Nebo říkáme, mne Bože vynech, zkus to u druhého. Ale Pán Ježíš v tom utrpení se naučil poslušnosti. To znamená, on prošel tím utrpením vítězně. A tak tam říká apoštol Pavel, dosáhl dokonalosti a stal se průvodcem věčné spásy. Takže vraťme se znovu k tomu základnímu tématu. Pán Ježíš je náš velekněz, který jednou provždy za nás zaplatil cenu. A to tím, že se za nás obětoval. Že za nás zemřel, za mě, za tebe, za celé lidstvo a pro jeho oběť smíme přistupovat k Pánu Bohu, jako ke svému Otci. Hanziko, prosím tě, promítni nám tam Židům 4, 14 a 16. Apoštol Pavel se v té epištole víckrát v několika kapitolách zabývá tím velekněstvím Pána Ježíše a v tomto oddílu říká toto. Protože máme tak mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Možná to můžeš nechat puštěné chvilku. Na tomto oddíle se znovu Pán Ježíš, apoštol Pavel zaměstnává Pánem Ježíšem a představuje nám Kdo Pán Ježíš je, jakým způsobem jakoby funguje ve vztahu k nám a jaký vztah to můžeme mít my. Apoštol Pavel nám říká, že Ježíš je především pravý Bůh, tak bychom si to mohli formulovat. Máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího. To znamená, Pavel říká jasně, Ježíš je Bůh, Ježíš je pravý Bůh. Pavel nám chce ukázat na tu velikost a božství a slávu Pána Ježíše Krista. Syn Boží, který vstoupil až před Boží tvář. To je trošku takový překlad hodně zjednodušený. Kdybyste se podívali do kralického překladu, tak ten říká, který pronikl nebesa. Nová smlouva, studijní překlad říká, který prošel nebesy. Třeba profesor Petru říká, prošel až do nejvyššího nebe. Tady je vstoupil před Boží tvář, to je takové jakoby jednoduché, no tak šel a vstoupil. Ale to, ten správný překlad nám ukazuje na to, to pronikl nebo prošel. Nebe je místo, kde sídlí Hospodin, kde je Boží přítomnost a ta Boží přítomnost všechno naplňuje. A aby Pán Ježíš mohl do toho nebe vystoupit, tak to byl zápas. A to je to, o čem jsme předtím říkali. On prošel, on pronikl. My tomu úplně nerozumíme, co to všechno znamená. Ale aby se mohl dostat na to místo před Boží tváří, musel nejprve zvítězit nad Satanem, nad hříchem, nad smrtí. A když se díváme na Ježíšův život, tak to byl ďábel, který se ho snažil na této zemi nějak zadržet, který mu bránil, aby pronikl těmi nebesy a dostal se před Boží trůn, kde nás potom jako velekně zastupuje. Promítněte si jen tak v rychlosti život Pána Ježíše, pokušení na poušti, jak se ďábel ho snaží zastavit, nebo když ho provolávali králem, kdyby Pán Ježíš přijal toto lidské provolání králem, no tak nikdy se nestal naším spasitelem. Nebo snaha Ježíše zabít, když ho chtěli schodit ze skály, ale my čteme, že dokud se nenaplnil čas, nikdo mu nemohl ublížit. A nebo jak se ďábel na něj snažil útočit skrz zradu nejbližších, Jidášova zrada, Petrovo zapření, učedníci se rozutekli. V tom Getsemane s ním učedníci nebděli a nemodlili se s ním, jak snadno mohl podlehnout nějaké sebelítosti. A potom, když stojí před Herodem a Herodes čeká na zázrak. Kdyby Ježíš zázrak udělal, Herodes ho osvobodil. A nebo Pilát, nenašel jsem na něm vinu a stačilo pár vět Pána Ježíše a propustil by ho. A to všechno byla pokušení, která na něho přicházela, která se Satan snažil na něj uvalit, aby ho zastavil před tím a neprošel, nepronikl tam před tu Boží tvář, kde jako velekně se za nás přimlouvá. A myslím, že to poslední pokušení Pána Ježíše, kterému Satan způsobilo, sestup z kříže a pomoc sobě i nám. Když byl v té bolesti, v tom utrpení, sestup kříže. Víte, to všechno jsou jenom fragmenty z Ježíšova zápasu. Ale já tomu rozumím tak, že každé to vítězství nad Satanem ho posouvalo výš a výš a výš, až pronikl v tom konečném důsledku nad nebesa a vstoupil před Boží trůn, kde se za nás přimlouvá a kde nám připravuje místo. Tak apoštol Pavel nám tady představuje Ježíše jako pravého Boha, jako skutečného Boha, svatého Boha, který sestoupil na tento svět a který žil jako my, byl všemu podroben jako my, ale vším tím vítězně prošel. Ale zároveň nám Pavel představuje Ježíše jako pravého člověka. Promiňte nám to ještě jednou, ten 15. verš je tam. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Tedy Pán Ježíš jako pravý člověk. Víte, když totiž si řekneme, on je Bůh, tak si můžeme říct, no to bylo lehké pro něj projít tímhle životem, to bylo lehké obstát v pokušení, to bylo lehké obětovat se a nechat se ukřižovat na Golgotě. Ale Pavel nám říká, uvědomme si, že Pán Ježíš byl také pravý člověk. Že nám není nějakým způsobem vzdálený, ale je nám blízký, je jedním z nás. Je nejen pravý Bůh, který ale i člověk a rozumí nám. Tady říká Pavel, má soucit s našimi slabostmi. Zkusme se vžít do té doby, kdy to apoštol Pavel píše. Tenkrát píše to vlastně židům, ale židé jsou také, žijou ve společnosti řeckých filozofů a takového toho myšlení. A třeba řečtí stoici se dívají na Boha jako na někoho, kdo je apatický, co se týče citů člověka. že ty bohové jich nerozuměli tomu, co lidé prožívali. A dokonce oni říkali, pokud by se Bůh vcítil do někoho, pak ten někdo by ho ovlivnil a tím by se stal větší než on. Takže protože nikdo nemůže mít na Boha vliv, musí být Bůh bez jakéhokoliv soucitu, musí prostě si vzít ten svůj život a lidé si svýjí svůj život na zemi. A takový epikurejci, ty vnímali bohy jako úplně, kteří žijí mimo realitu země. Mají svůj dokonalý svět a problémy lidstva k ním nedosáhnou. Ty je nezajímají, na jejich volání neodpovídají, neslyší ho, je jim to všechno jedno. A Židé, ty zase viděli Hospodina jako svatého, odděleného od hříchu. A protože byl oddělený od člověka tou svatostí, je jako pán, je jako stvořitel, jako vládce, jako soudce. Ale pokud se k němu člověk chce přiblížit, tak jedině prostřednictvím úkonu, které on určil. To znamená všechny ty oběti, dodržování zákona. Člověk se musí snažit, aby se k Bohu přiblížil, ale Bůh je natolik svatý, že se prostě nemůže vcítit do našich zápasů. A najednou přichází apoštol Pavel s touto pravdou. Ježíš je úplně jiný, než si to představujete. On má soucit s našimi slabostmi. On není veleknězem, kterému byl soucit cizí. Je milosrdný, on o nás všechno ví a přesto nás neodsuzuje, ale přichází, aby nás vysvobodil. Aby nám pomohl, abychom se mohli vrátit k Bohu. A říká tam to slovo, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení. John Foster, to byl misionář v Číně a napsal řadu knih, tak v jedné té své knize popisuje takovou situaci, která nastala u nich doma. Jednou přišel do pokoje a uviděl svou dceru, jak stojí před rádiem, které poslouchá a pláče. A teď si jí chtěl zeptat, co se děje, jako že se tam rozplakala a bylo vidět, že jí to trhlo srdce. A najednou uslyšel z rádia tuto zprávu. Dnes trhli do čínského kantonu japonské tanky. Tu zprávu v rádiu slyšelo spousta lidí. Proč ta dívenka, když tu zprávu slyšela, začala plakat? Většina lidí, že tam vtrhly japonské tanky, to přijímala jako informaci o tom, co se děje ve světě. Ale tu jeho dceru to dojelo k pláči. Víte proč? Protože se v tom městě narodila, protože v tom městě žila. A to město Kanton pro ní znamenalo její dětství. Představovala si dům, kde vyrůstala, školu, kde bydlela, školku, kam chodila, kamarády, přátele. A najednou do tohoto města, které výborně znala, vtrhla cizí armáda a začala ho ničit. Rozdíl mezi ostatními lidmi a tou dívenkou byl v tom, že ona tam byla a proto se jí to dotýkalo. A ten autor říkal v té knize, tak je to s pánem Ježíšem. Není žádná situace v našem životě, o které by Ježíš nemohl prohlásit, tam jsem byl. Když prožíváme hluboký zármutek, když jsou naše oči plné slz, když prožíváme strach, obavy, frustraci, dokonce když jsme se vzdálili Bohu, v každé toto situaci, jako by Pán Ježíš přichází a říká, tam jsem byl, to jsem prožil, já vám dobře rozumím. A právě proto nám Ježíš může pomáhat, protože zná naše problémy, zápasy a úzkosti. Proto je nejlepším průvodcem našeho života, protože tam byl, protože cítí s námi, protože prošel stejnými zápasy, dokonce i stejným pokušením jako my. Takže nám rozumí, i když přichází pokušení. Rozdíl je v tom, že on pokušení nikdy nepodlehl, zatímco my často ano. Já jsem si dlouho myslel, že je to tak, že Pán Ježíš zakusil pokušení, ale nepodlehl jim. Jak tady může rozumět mě, když já těm pokušením někdy podlehnu? Tenhle oddíl, který apoštol Pavel říká, mě naučil vidět tu věc úplně jinak. Víte, někdy máme představu, že prostě Satan to na nás umí a tak nás někdy dostane, že podlehnem pokušení a zřešíme. Jednou to pokušení ustojím a podruhé ne, protože přijde silnější, záludnější, intenzivnější. Nebo v něčem jsem citlivý a Satan mě dostane a v něčem jsem silný. Ale Pán Ježíš, on Boží syn, on se s tím snadno vyrovná. Jenomže já myslím, že to bylo trošku jinak. Pán Ježíš prožíval pokušení stejně jako my. A dokonce je prožíval daleko intenzivněji než my. Satan když se snažil Pána Ježíše svést k hříchu, ano, tak musel na Ježíše používat stále větší a větší kalibr pokušení. Všechno, co měl v zásobě za všechny ty tisíce let, jak si to vyzkoušel na lidech, zkoušel jedno po druhém pokušení na Pána Ježíše, aby ho zlikvidoval. A Pán Ježíš stále vítězil. Jak se asi cítil Satan frustrovaný, že se mu nepodařilo Ježíše svést k hříchu. A když, jak jsem říkal, že možná to poslední Satanovo pokušení bylo sestup z kříže a pomoct sobě i nám, Pán Ježíš byl opravdu vystaven, jaké pokušení si dovedem představit, všem byl Ježíš vystaven. A přesto v tom obstál. Přesto v tom neselhal. Já nevím, jestli taky tak prožíváte, ale my někdy nedokážeme jakoby pochopit pokušení, kterým prochází druhý člověk. Víte, někdo je třeba takový jako moudrý a opatrný a druhý člověk je úplně naivní. A ten moudrý a opatrný nedokáže pochopit toho naivního člověka a říká si, proč takhle jedná, teď je to jasné, teď, proč se proti tomu nepostavil. Nebo někdo je kliďas a druhý je cholerik, že ano. A když ten cholerik vylítne, ten kliďas to nedokáže pochopit, říká si, přece to není problém tu situaci zvládnout. Každý z nás jsme úplně jiný. Ale Pán Ježíš všechna tato pokušení, i toho kliďase, i toho cholerika, i toho naivistu, i toho opatrného člověka, všechny ty pokušení zná. Nic z toho mu není cizí. Všechna ta pokušení Pán Ježíš prožil na sobě. A to nám dává vlastně tu naději, že ať přijde cokoliv, tak Pán Ježíš nám rozumí. A on v tom pokušení nikdy neselhal. On nikdy neprohrál. Rozumí nám a přichází nám na pomoc, abychom i my mohli vítězit. A tak celý ten oddíl, vlastně, který nám představuje Pán Ježíš jako Boha, jako člověka, jako toho, který je nám tak blízký a přesto nikdy neselhal, končí výzvou. Jestliže takový je váš velekněz, jestliže takový je Pán Ježíš, pak je třeba přistoupit k němu. Poprosím Honzíku o ten poslední text. Je to text Židům 10. kapitoly a Židům 4. kapitoly. A jsou to dvě výzvy. Tak Honza tam má trošku delší, já budu číst až tady dolejc. Třetí řádek. Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. A čtvrtá kapitola Židům. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. To všechno, o čem jsem hovořil, má vlastně jediný smysl. Jestliže takový je náš spasitel Pán Ježíš, pak je třeba ne stranit se, ne stát někde v pozdálí, ne bát se toho, co nám řekne, ale přistoupit k němu. Já myslím, že apoštol Pavel v té pištole Židům, když hovoří o Pánu Ježíši, hovoří těm Židům o tom proto, aby jim dal odvahu přijít k Ježíši. Ať už je to v té tiché modlitbě, nebo v křiku, nebo v slzách, jak jsme o tom hovořili, ale přijít k Pánu Ježíši. Protože jestliže k němu přijdeme, on nás zahrne svým milosrdenstvím a najdeme u něj v pravý čas pomoc. Jak tam říká Pavel, protože ten, který nám dal zaslíbení, je věrný. A tak jsme se vlastně tím vším dostali k tomu podstatnému, k závěru, a to je modlitba. Ať prožíváme cokoliv, ať procházíme pokušením, ať procházíme nějakým strachem, úzkostí, obavami, anebo ať jsme zhřešili a padli jsme. Je to jedno, kde stojíme. Důležité je, co s tím uděláme. A ta výzva Božího slova je přistupme. Přistupme k tomu veleknězi, k Pánu Ježíši Kristu. Přistupme k trůnu milosti. A on nám dá vysvobození, odpuštění a pomoc v ten pravý čas. A když tady hovoří o tom přístupu k Bohu, tak tam také Pavel se zabývá otázkou, jak přistupovat, a říká s opravdovým srdcem, s jistotou víry a s nadějí, že ten, který nám dal zaslíbení, je věrný. A pokud takto přistupujeme k Pánu Ježíši, tak prožijeme jeho vysvobození, jeho pomoc, prožijeme nový pokoj a novou naději pro svůj život. Tak Pán Ježíš, náš velekněz, kterému nic není cizí, ke kterému můžeme kdykoliv přijít a přijmout od něho pomoc a vysvobození. Tak díky za to, že máme tak mocného a dobrého spasitele. Amen. Možná bychom se teď mohli modlit, protože často hovoříme o modlitbě a o modlitbě není dobré hovořit jenom teoreticky, ale je potřeba ji praktikovat, abychom mohli přijmout to, co Bůh nabízí. Tak můžeme zůstat sedět a budeme se modlit každý ve svém srdci, prosit o odpuštění, o milost, o pomoc, o vysvobození, tak jak to prožíváte, jak vás Duch Svatý vede. A potom bychom na závěr zakončili tu modlitební chvíli společnou modlitbou Páně.